Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lēmumu par vairākus gadus tapušā Rīgas pilsētas attīstības plāna apturēšanu pamatoja ar neatbilstību likumiem un samērīgumu trūkumu. Iepriekš ministrija gan šādus pārmetumus neizteica. Šobrīd pilsētas attīstības plānojums iekavēsies jebkurā gadījumā, arī dzen saistībā ar pašvaldības plānotajām izmaiņām Torņakalnā Rail Baltica projekta kontekstā. Satversmes tiesas lēmums būs sagaidāms apmēram gada laikā. Savukārt labojumiem plānojumā un sabiedriskajai apspriešanai vajadzētu 3 līdz 5 gadus. Pašvaldība paļausies uz satversmes tiesas kompetenci, norādīja Rīgas domas attīstības departamenta pilsētvidas attīstības pārvaldes vadītāja Inese Sirmā.
Normatīvais regulējums teritorijas attīstības plānošanas jomā ir ļoti nesakārtots, pretrunīgs un attiecībā uz teritorijas plānošanas regulējumu, cik juristu, tik viedokļu. Normas ir interpretējamas. Līdz ar to, manuprāt, ceļš caur satversmes tiesu iedos skaidrus spēles noteikumus, un tad atbilstoši tiem, tad arī pašvaldības skaidri varēs rīkoties.
Par galveno ieganas un nesaskaņām kļuvis plānojumā paredzētais, ka galvaspilsētā azartspēļu zāles varēs atrasties tikai 4 vai 5 zvaigžņu viesnīcās, nevis tik plaši kā pašlaik. Šī argumentācija kļuva par iemeslu Rīgas mēram Mārtiņam Staķim izstāties no kustības par, kas arī šajās saimas vēlēšanās plāno startēt kopā ar Pleša pārstāvēto Latvijas attīstībai. Ministrijas vadības paustās intereses šajā jautājumā kā nepieņemamas vērtēja arī Rīgas domas priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola no konservatīvajiem.
Šobrīd uz spēles tiek likta Latvijas ekonomiskā attīstība. Tātad mēs spēlējamies politiskajā līmenī, valsts vadības līmenī, ar galvaspilsētu. Būt, nebūt, attīstīties, viņai neattīstīties, ar tādu vieglu roku. Mēs ļoti labi zinām, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Tums Plešs nav varējis noslēpt to, ka stāsts šeit paliek tikai un vienīgi par azartspēlēm, diemžēl. Un tā ir korupcija, tā ir atklāta korupcija. Tāda viņa izskatās.
Deputātu debatēs Pleša partijas biedrs Viestura Zeps atgādināja arī par normatīvā regulējuma problēmām, ko ministrija norādīja uz pamatojumā apturēt Rīgas detālu plānojumu. Nevis plānā gatavotais bija zināms arī dažādām citām struktūrām, taču ir iespējams rast arī kompromisus, un varam ministrijas cilvēki būs gatavi iesaistīties plānu uzlabošanā, pauda Zeps.
Plānam neapšaubāmi ir gan labas lietas, gan sliktas lietas. Ir daudz jau runāts par vēja parkiem vai saules parkiem, kur tad mums plānā ir iezīmēti vēja parki un saules parki, piemēram. Ir nepilnības, kas ir runātas attiecībā uz brīvostu. Ostā Kundziņsalas ziemeļu daļā tur ir sarkanās līnijas. Nezinu, mēs tur tiltu plānojam, mēs tur tuneli esam plānojuši. Ja? Mēs šobrīd no ostas puses vedam pārunas ar vairākiem investoriem. 120 miljonu eiro vērtībā. Tieši Kundziņsalā varētu būt jauns konteineru kravu terminālis, kas pievienotu vērtību visai ekonomikai. Ja mēs būtu zinājuši, ka būs šāds risinājums teritorijas plānā, mēs jau pirms 2 gadi būtu savu lokālu plānojumu uztaisījuši un šodien runātu mazliet par citām lietām.
Jāatgādina, ka arī Ķekavas novada doma gada sākumā nolēma vērsties satversmes tiesā, apstrīdot ministra Pleša rīkojumu apturēt azartspēļu ierobežošanu Ķekavā. Savukārt Celpils novada domas regulējumu par teritorijām, kurās azartspēles nav pieļaujamas, ministrija ir akceptējusi. Jānis Kincis, Latvijas Radio.